Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového spravodajstva, po ktorom bude nasledovať zamyslenie nad liturgickými čítaniami 7. veľkonočnej nedele.
Pokojný večer vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko.
Vatikán, Chorvátsko. O docenení kresťanského dedičstva Európy hovoril pápež Benedikt XVI. V apríli tohto roku, keď prijal nového veľvyslanca Chorvátska pri Svätej stolici Filipa Vučaka. V predvečer apoštolskej cesty Svätého Otca do Chorvátska veľvyslanec Vučak hodnotí vzťahy medzi Chorvátskou republikou a Svätou stolicou nasledovne.
Domnívam sa, že Svätá stolica má s Chorvátskom osobitý vzťah. Bola medzi prvými krajinami, ktoré oficiálne uznali Chorvátsku republiku a Chorváti to veľmi ocenili. Dnes sú vzťahy medzi oboma krajinami veľmi dobré a dôkazom toho sú aj tri návštevy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. A teraz štvrtá, návšteva Benedikta XVI. Vzťahy medzi katolíckou cirkvou v Chorvátsku a štátom sú veľmi dobré aj vďaka štyrom dohodám, ktoré sa týkajú reštitúcií majetku cirkvi zhabaného za komunizmu, ďalej problematiky školstva a požiadaviek na náboženskú výchovu v školách a otázky vojenského vikariátu. Počas obdobia komunizmu boli v Chorvátsku len semináre, neboli žiadne katolícke školy. V posledných rokoch boli niektoré katolícke školy založené a v minulom roku dokonca aj katolícka univerzita v Záhrebe, čo bolo zo strany Vatikánu veľmi oceňované. Pamätám si, že časť svojho prejavu pri prezentácii mojich poverovacích listín dňa 11. apríla pápež zameral na Európsku úniu. Svätá stolica, rovnako ako Chorvátsko samo, nechce, aby vstupom do Európskej únie krajina stratila svoju identitu. Pretože aj keď je malý člen, ale prináša niečo nové do Európskej únie, najmä svoje kresťanské korene.
Vatikán. Dnes predpoludním prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii prezidenta palestínskej samosprávy Mahmuda Abbasa, ktorý sa následne stretol so štátnym sekretárom Tarčíziom Bertónem a sekretárom pre vzťahy so štátmi Dominikom Mambertim. Vo vzájomných rozhovoroch sa osobitne zamerali na nevyhnutnosť nájsť spravodlivé riešenie pretrvávajúceho izraelsko-palestínskeho konfliktu, aby sa zabezpečilo rešpektovanie práv všetkých, a to predovšetkým naplnením legitímnej požiadavky palestínskeho obyvateľstva po vlastnom nezávislom štáte. Iba existenciou dvoch štátov, podporovaných medzinárodným spoločenstvom, duchom spolupráce a otvorenosťou pre vzájomné zmierenie, môže vo Svätej Zemi nastať pokoj. Dotkli sa tiež tém týkajúcich sa situácie kresťanských komunít na palestínskom území a osobitne na Blízkom východe. Zdôraznili aj požiadavku pokračovať v príprave vzájomnej všeobecnej zmluvy medzi delegáciami Svätej stolice a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny.
Vatikán, Slovensko. Predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Monsignor Zigmund Zimovský je od 2. júna na návšteve Slovenska. Svoj program začal dnes svätou omšou v súkromnej kaplnke na arcibiskupskom úrade v Bratislave. Nasledovalo stretnutie so slovenskými biskupmi. Z jeho prednášky na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na tému Aktuálne trendy v pastorácii zdravotníkov a úlohy biskupských konferencií pri presadzovaní kultúry života vyberáme.
Kristus sa stotožňuje s každým chorým a trpiacim. Alekoľvek dobre slovo, úsmev, gesto, skutok voči jednému z nich smeruje k samotnému Kristovi. Bratia arcibiskupi a biskupi, drahí priatelia, všetkým vám úprimne ďakujem za to, čo ste urobili na poli pastorácie zdravotníkov pre vašich chorých, pri ochrane ľudského života a pri presadzovaní kultúry života. Majte odvahu ísť ďalej, upevňovať a prehlbovať odskúšané, ale aj nové iniciatívy na podporu a rešpektovanie každej ľudskej bytosti, a to od okamihu počatia až po prirodzený koniec. Majte odvahu budovať spravedlivé a dostupné zdravotníctvo pre všetkých, aby každý dostal to, čo mu patrí. Majte odvahu odmietať diskrimináciu slabných a chudobných. Majte odvahu ísť aj proti prúdu. Majte odvahu byť služobníkami života na všetkých úrovinách.
Príhovor monsignora Žimovského si prišli vypočuť osobnosti cirkevného, spoločenského i politického života. Nechýbal minister zdravotníctva Slovenskej republiky Ivan Uhliarik či europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikulášik. Stretnutie moderoval predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský. Po prednáške a diskusii nasledoval briefing s novinármi, na ktorom predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve odpovedal na otázky týkajúce sa aktuálnych víziev pre pôsobenie tohto vatikánskeho dikastéria, poslania katolíckej cirkvi pri pomoci chorým a núdznym. Popoludní sa monsignor Žimovský stretol s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom a zajtra má na programe účasť na medzinárodnej konferencii Etika v zdravotníctve, ktorá sa bude konať v Bratislave.
Vatikán, Maďarsko. Predseda Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich monsignor Antonio Mária Bellio sa dnes v rámci svojej návštevy Maďarska na pozvanie monsignora Jánoša Székeliho, pomocného biskupa arcidiecézy Ostrihom Budapešť, zúčastnil na stretnutí, ktoré sa zaoberalo témou pastorácie vo veľkých pútnických miestach. Úloha pútnických miest v novej evangelizácii Európy je názov jeho prednášky, v ktorej monsignor Bellio pripomenul Svetový kongres o pastorácii pútnikov a pútnických miest, konaný v septembri 2010 v Santiago de Compostela, na ktorom malo zastúpenie 76 národov z 5 kontinentov. Z posolstva pápeža Benedikta XVI. Napísanom pri tejto príležitosti vyzdvihol nevyhnutnosť využiť každú príležitosť pre ohlasovanie Krista.
Svätý Otec v spomenutom posolstve zdôrazňuje dôležitosť púti pre ich mimoriadnu schopnosť osloviť veľký počet pútnikov a nábožných turistov, z ktorých sa mnohí nachádzajú v zložitých ľudských i duchovných situáciách, citoval monsignor Bellio, a v ďalšej časti svojej prednášky vyzdvihol okrem otázok praktickej pripravenosti a ľudskej pohostinnosti oblasť spirituálnu.
Naša práca v oblasti pastorácie púti a sanktuárií sa musí zamerať na úsilie o novú evangelizáciu. V uplynulých rokoch sa veľa vecí zmenilo v sociálnom a náboženskom zmysle. Necháva sa stále väčší priestor náboženskej ľahostajnosti a sekularizmu. Moderný človek neobjavuje v Kristovi odpoveď na otázky života, a to nie preto, že popiera Ježiša Krista, ale preto, že nehľadá odpovede na otázky o svojej vlastnej existencii. Nestará sa o to, čo jej dá zmysel. Toto predstavuje veľkú výzvu pre naše evangelizačné úsilie.
Rakúsko. Linecký diecézny biskup Ludvík Švarc, hovorca Rakúskej aliancie za voľnú nedeľu, v ktorej sa spájajú cirkvi a odbory, vo vyhlásení z 30. mája zdôrazňuje potrebu dodržiavania zákonnej úpravy o voľnej nedeli v rakúskych obchodoch.
Tých 52 voľných nedeľ v roku má mimoriadny význam pre zdravie, spojenie života v zamestnaní a v rodine, ako aj pre občiansku spoločnosť. Spoločná voľná nedeľa posilňuje sociálnu súdržnosť. Rakúsko je svojou voľnou nedeľou vzorom pre mnohé krajiny, v ktorých je čas veľmi individualizovaný. V celej Európe konštatujeme stále väčšiu potrebu ľudí mať spoľahlivý čas oddychu a čas pre rodinu a spoločenstvo.
V súčasnosti už môžeme pozorovať európsky trend za voľnú nedeľu, vyjadril biskup svoje presvedčenie a podložil ho vznikom Európskej aliancie za nedeľu. Biskup Ludvík Švarc vydal toto vyhlásenie v súvislosti so sťažnosťami viacerých viedenských obchodníkov podanými na Rakúsky ústavný súd, ktorými chcú s argumentom práva na slobodné podnikanie dosiahnuť zrušenie platných zákonov o otváracích hodinách obchodov. Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 7. veľkonočnej nedele. Pripravil ho Ľubomír Rebek.
Milí poslucháči, 17. kapitola z Jánovho evanjelia bola tradíciou cirkvi definovaná ako Ježišova veľkňazská modlitba. Toto jej pomenovanie nachádzame už v dielach Cyrila Alexandrijského na prelome 4. a 5. storočia. Je akýmsi Ježišovým duchovným testamentom pre jeho učeníkov. V evanjeliách nachádzame aj iné Ježišové modlitby. Je to predovšetkým modlitba Otčenáš a Ježišovo vzdávanie chvály Bohu za to, že Božie mystéria zjavil maličkým. Avšak Ježišová veľkňazská modlitba, ktorej časy vypočujeme v liturgii slova nasledujúcej nedele, je odlišná. Nielen preto, že Ježiš sa v nej stavia do úlohy veľkňaza, ktorý sa ponúka ako obeta za tých, ktorých mu Boh zveril, ale aj preto, že objektom jeho modlitby sú učeníci, posvetení pravdou, čiže Božím slovom, ktoré je pravda. V úvodných veršoch ihň ľudrie do očí slovíčko osláviť, respektíve sláva. Ježiš ide v ústrety hodine. Tým myslí tú mimoriadnú, výnimočnú hodinu na kríži, ktorou završí svoj pozemský život nie preto, že podľahne smrti, ale preto, že ju prekoná a vstúpi do večnosti. Táto hodina nadišla, aby bol syn oslávený. Boží syn oslávil svojho nebeského Otca na tejto zemi tým, že zjavil jeho meno ľuďom svojimi slovami a skutkami. Teraz naopak nebeský Otec osláví Ježiša tým, že ho vzkriesi z mŕtvych a dá mu opäť tú slávu, ktorú mal u Boha, skôr ako bol svet. Dôležitá veta zaznie práve v tejto časti tohto úryvku. Každý, kto príjme túto Božiu slávu, prítomnú v ukrižovanom Ježišovi, prijíma večný život, teda spozná jediného pravého Boha a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista. Spoznať v biblickej terminológii znamená vstúpiť do intimity osoby, teda žiť s niekým. Ježišova modlitba sa ďalej obracia priamo na učeníkov, na tých, ktorí sú akoby spoločným vlastníctvom Otca a Syna. Prosím za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Tu sa Ježiš obzvlášť modlí za cirkev, ktorá musí žiť vo svete, bez toho, aby doň patrila. Svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta. Tu je objasnený samotný dôvod tejto Ježišovej modlitby. Učeníci potrebujú zvláštnu Božiu ochranu. Obzvlášť teraz, keď Ježiš od nich odchádza a necháva ich samotných vo svete. To, čo učeníci v tejto situácii majú robiť, je zostať jednotný. Práve jednota medzi Otcom a Synom má byť vzorom a zároveň dôvodom jednoty medzi učeníkmi. Milí poslucháči, zatiaľ, čo prichádza Ježišova hodina jeho krutého umučenia, vychádza z jeho srdca táto intenzívna modlitba k nebeskému Otcovi. Spája v nej pritom svoje umučenie a slávu. Pre nás je ťažké pochopiť tento fakt. Ako možno zosúladiť slávu s umučením, život so smrťou? Kristus nám chce ukázať, že skutočnou slávou je plniť Božiu vôľu, dokonca aj vtedy, keď to znamená ísť cestou kalvárie, utrpenia a hanebnej smrti na kríži, pretože všetko toto nevyhnutne vrcholí v slávnom vzkriesení. Celý Ježišov život, jeho poslanie, jeho slová a skutky boli oslávením Boha. Teraz však musí prísť táto hodina, v ktorej všetka táto sláva dosiahne vrchol. Povedal to sám Ježiš na kríži. Dokonané je. Ježišova veľkňazská modlitba je však aj rozlúčkou. Opúšťa svojich a chce ich práve svedectvom maximálnej lásky, ktorá sa prejavuje darovaním vlastného života, zveriť nebeskému Otcovi, aby ich ochraňoval pred zlým a aby boli schopní vydávať neustále svedectvo jednoty v postupnom zdokonaľovaní sa v láske. Napriek nevyhnutným pádom a vlastným slabostiam sa cirkev snaží o jednotu. A veriaci v Krista sa snažia stať svedkami pravej lásky, vzájomného odpustenia a jednoty vo viere. Je pravda, že tieto výnimočné hodnoty, tieto božské a ľudské túžby sa realizujú skrze námahu, utrpenie a kríž. Práve preto sa častokrát stáva, že okamihy najjasnejšieho a najpriezračnejšieho vydávania svedectva zo strany cirkvi a veriacich v Krista, tie najpresvedčivejšie výzvy k jednote, sú vždy sprevádzané tými najkrutejšími prenasledovaniami, nemilosrdným mučením a veľkými rozkolmi. Práve preto je táto Ježišova modlitba ustavičnou a jeho obeta večnou. Ježišova hodina je nerozlučne spojená s našimi dejinami. Je zároveň okamihom i večnosťou jeho nevyčerpateľnej lásky k nám.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.